Soittakaa niin kuin lintu laulaa. Linnunlaulussa olen löytänyt ehtymättömän sointien, värien, muotojen ja rytmin aarrekammion. Taiteellisessa arvoasteikossa linnut ovat luultavasti suurimpia muusikkoja maan päällä. Kuvittelin, että koko mäki oli orkesteri. Varikset soittivat oboeta, harakat olivat fagotteja, lokit klarinetisteja. Rastaat viuluissa, kerttuset altoissa, kyyhkyset selloissa ja laulurastaat huiluissa.
Nämä ajatukset olivat kuuluisan viulisti Menuhinin, ranskalaisen säveltäjän Oliver Messiaanin ja Sibeliuksen. Niinpä niin, monet musiikkialan ihmiset ovat arvostaneet lintujen laulua kautta aikojen ja luonnon ääniä yleensäkin. Mutta onko linnunlaulu musiikkia? Käyn aluksi kysymässä asiaa eläintieteilijä professori Antero Järviseltä. Hän on pitkään pohdiskellut ihmisten ja eläinten suhteita ja yhteistä kulttuurihistoriaa.
Sekä kotimaiset että ulkomaiset säveltäjät ovat olleet lintujen inspiroimia ja aika moni säveltäjähän, niin jos heidän elämäkertojensa lukee, niin nehän ovat viihtyneet luonnon rauhassa. Tyyppi esimerkiksi on meidän oma Jean Sibeliuksemme, joka asui aika rauhallisella paikalla ja siellä sitten pääsi kaikessa rauhassa kävelyretkillään ja muillaan niin lintuja havainnoimaan ja ihastui sitten erityisesti joutseniin ja kurkiin ja niiden innoittamana on sitten säveltänyt musiikkia myöskin näille lajeille. Ei niinkään sitten näille laululinnuille niin sanotusti, että Sibelius oli enemmän tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen luonnon rakastaja, joka sitten kiinnitti paljon huomiota niihin suuriin lajeihin, jotka olivat sitten näkyviä.
Joo, hän sanoikin, että kuvittelin, että koko mäki oli orkesteri, kun sieltä eri linnut laulo.
Joo, näin hän nuorena poikana tai miehenä kuvitteli, että hän jakoi orkesterin soittimet eri lintulajeille ja pyrki sitten sillä tavalla rakentamaan omia ensimmäisiä sävellyksiä lintujen ikään kuin neuvomana tai avustamana. Mutta varsinainen lintusäveltäjä Sibelius ei ole, mutta niitäkin sitten löytyy, jotka ovat hyvin paljon niin kuin käyttäneet lintujen ääniä jopa suoraan osana sävellyksiään. Ja meillä tietysti on esimerkiksi Eino-Juhani Rautavaara on käyttänyt Cantus Arcticus -sävellyksessään niin ihan nauhoitettuja linnun ääniä siellä sävelmänsä seassa. Mutta hänkään ei ole kyllä varsinaisesti lintusäveltäjä, että pääasiallinen tuotanto on sitten muulla, mutta hänkin on sitten mieltynyt tiettyihin linnun ääniin.
Esimerkiksi kuovi on siellä.
Kuovi on siellä ja kuikka on siellä ja joutsen on siellä. Että hyvin paljon tämmöisiä varsinkin tähän mereiseen ympäristöön tai lintujen muuttoon liittyviä, arktiseen muuttoon liittyviä ääniä. Niin kuin nimikin sanoo Cantus Arcticus, niin se kuvaa juuri tätä.
Mozartillakin oli lemmikki kottarainen.
Kyllä joo, mutta hänelläkin on yllättävän vähän sitten kuitenkin tätä lintumusiikkia, mutta hänkin huomasi sen, että kottarainen on taitava laulamaan ja sitäkin pystyy opettamaan matkimaan. Ja tuohon aikaan, Mozartin aikaa vielä myöhemminkin, niin oli hyvin yleistä se, että oli aikamoinen kirjo erilaisia häkkilintuja ihmisillä. Ihan tämmöisiä normaalia luonnossa tavattavia lintuja, kottarainen, punatulkku, hemppo, tikli, mitä pidettiin häkissä ja niille opetettiin ihan systemaattisesti erilaisia laulukuvioita, että ne ovat hyvin alttiita matkimaan erilaisia ääniä ja oli tämmöisiä ihan punatulkkukouluja ja hemppokouluja, jossa sitten yritettiin löytää ne parhaat yksilöt ja niitä sitten trimmattiin mahdollisimman hyvään kuntoon ja jopa kilpailuja pidettiin, että kenenkä hemppo tai punatulkku laulaa parhaiten.
Kuka niissä toimi niin kuin opettajana?
No niin oli tehty tämmöisiä mekaanisia soittimia, jotka oli sitten kehitetty sen mukaan, että miten tietty laji niin kuin helpoiten oppii, minkä tyyppisiä ääniä se oppii. Ja niitä sitten ihan mekaanisesti kammesta väännettiin niitä erilaisia laulukuvioita ja ne jäi sitten näiden häkkilintujen mieleen ja ne rupesi niitä matkimaan. Ja tietysti mitä enemmän erilaisia mekaanisia, tietysti muitakin ääniä, mutta se mekaaninen oli tietysti helppoa, että sitä saattoi vaan kammesta vääntää, niin ääntä tuli ja lintu sitten yritti sitä matkia, että niitä oli tämän tyyppisiä opetuspaketteja ikään kuin.
Tuosta tulee mieleen se Andersenin satakieli satu, jossa Kiinan keisari mieltyy ensin tämmöiseen koneeseen ennen kuin sitten sairastuu ja tajuaa, että se oikea luonnon satakieli on niin kuin ihan toista kuin kone.
Niin, tietysti ne on nämä satakielet ja muut erikseen, jotka on sitten luonnostaan erittäin taitavia laulajia, mutta punatulkkuahan esimerkiksi perinteisesti pidetään aika huonona laulajana. mutta jos sitäkin pääsee lähentä kuulemaan, niin silloin on aika hiljainen ja tyylikäs ääni. Ja niin kuin tuossa kävi ilmi, niin sen voi sitten trimmata opiskelemaan myöskin muita ääniä.
Vielä jos puhutaan hetken sitten linnunlaulusta, niin onko linnunlaulu musiikkia?
No kyllä se minusta ilman muuta on musiikkia. Että jos mustarastaan laulua kuuntelee, niin ei sitä voi sanoa muuta kuin, että se on musiikkia. Ja vaikka itse muusikko olekaan, niin voi melkein verrata siihen, että jos Beethoven ja Einar Englund ja muut ovat mustarastastakin sävellyksissään käyttäneet, niin pakkohan se silloin olla musiikkia.
Mitäs luulet, että nauttivatko linnut itse laulustaan?
No sitä on vaikea sanoa, josta on yritetty vähän tutkiakin, mutta hankalahan se on mennä sanomaan. Mutta saattaa jopa olla, että ne itsekin siitä nauttivat ja on ajateltu, että ne, kun ne kokoontuvat kerran usein laulaessaan yhteen ja yrittävät siinä sitten panna parastaan, niin ne saattavat jopa siinä tapahtumassa sitten nautiskellakin, mutta luultavasti siinä kuitenkin on niin, että ne yrittävät vaan toinen toisessa karkottaa paremmuudellaan ja se nautinta on sitten ehkä siellä vaan taka-alalla.
Kirjassa viittaa, että johonkin, oliko se 90-luvulla, niin Science-lehdessä on ollut tämmöinen tutkimus, missä linnut myös uneksivat laulamisesta. En tiedä, miten se on tutkittu, mutta tämmöinen tulos on saatu aikaiseksi.
Joo, en muista itsekään nyt sitä, että mikä se tutkimusmetodi siinä oli, mutta tuon tutkimuksen kyllä muistan, että näin väitetään, mutta en muista tarkemmin.
Yliopistolehdessä kirjoitettiin 10 vuotta sitten näin. Italialainen musiikin tutkija, semiotikko Dario Martinelli on tekemässä pienimuotoista historiaa. Hänen väitöskirjansa eläinmusikologian alalta lienee ensimmäinen maailmassa. Yksi askel tutkijalle voi olla harppaus ihmiskunnalle. Nyt 10 vuotta myöhemmin tapaan hänet hänen työhuoneessaan Helsingissä. Hän kertoo, että ala on tosiaan saavuttanut 10 vuodessa arvostusta. On tullut julkaisuja, seminaareja ja niin edelleen. Dario Martinelli toimii itse asiassa nyt parhaillaan Liettuassa professorina, mutta hän on kaiken lisäksi myöskin muusikko. Pääsemme heti aiheeseen kiinni, eläinmusikologiaan. Huoneen täyttävät eläinten äänet. Kuuntelemme esimerkiksi 2 laulurastaan duettoa, joka on niin täydellistä, että vain muutamasta kohdasta voi tarkasti kuuntelemalla kuulla parin millisekunnin eron, josta sitten huomaa, että kyseessä on 2 eri lintua. Tai siis toinen meistä huomaa. Aika mykistävä on myös australialainen lyyrypyrstö, joka osaa matkia paitsi monia muita lintuja, myös hämmästyttävän hyvin keinotekoisia ääniä, niin että äänitteiltä kuulee esimerkiksi kiven heitettävä veteen, tai aseita, tai ihan selvän moottorisahan äänen.
This is a sample I had chosen from an African bird, a bubu shrike. It's quite funny.
Tämä ensimmäinen esimerkki, Dario Martinelli aloittaa, on afrikkalainen lintu, duettolepinkäinen bubu shrike. Sillä on aika hauska ääni, pidän sitä täysin musiikillisesti ajateltuna. Se on kaunis melodia, hyvin minimalistinen.
From a purely artistic point of view. So this was the reason why I chose this one. Then I chose
Seuraava esimerkki on gibbonien äänistä. Isä, äiti ja lapsi. Gibbonit ovat yksi avioisia. Ne solmivat elämänikäisen siteen ja musiikki heijastelee tätä. Ja sitten kun ne saavat lapsia, niin nekin liittyvät musiikkiin mukaan trioksi.
They have offspring. Also, the offspring may join in and make this trio. Then we have a humpback whale, which was the subject of my master thesis. Of course, I've.
Ja sitten on tietenkin ryhävalas, joka oli eräs väitöskirjani pääaihe. Tässä esimerkissä huomaa hyvin sen, että valas toistaa aina välillä kertosäättä. Vaikuttaa vähän siltä, että ryhävalaan laulussa on osia, jotka ovat tarttuvampia melodialtaan, ja niitä voidaan käyttää sitten kiertosäkeen tavoin.
parts that are more catchy than others and can be repeated exactly like refrains in songs. Nightingales, you mentioned nightingales, and obviously nightingales is a very attractive.
Ja sitten on vielä se satakieli. Satakielen laulu on mielestäni kaunista, mutta se liittyy myös omiin kokemuksiini, Dario Martinelli kertoo. Asuin vähän aikaa Laajasalossa ja olimme niin onnekkaita, että eräs tietty satakieli lauleskeli lähimpänä olevassa puussa, niin että joka ilta saimme siis ilmaisen konsertin. Se oli hienoa. Satakielen lauluhan on ihmisnäkökulmastakin hyvin rikasta. Mutta itse asiassa voin viehättyä äänistä, joita ei yleensä pidetä kaikkein melodisimpina. Esimerkiksi olin kerran Virossa keskellä järveä ja joka puolella ympärilläni oli sammakoita. Ja kun ne aloittavat konserttinsa, täydellinen äänimaailma ympärilläni. Se oli aivan uskomatonta, hyvin hieno kokemus. Sitten me pääsemme Dario Martinellin 10 vuotta sitten julkaistu väitöskirjaan. Hän alkaa kertoa näin.
I remember in that thesis I was mentioning the fact that Microsoft Word didn't know any of the words that I was writing. There would always be this red underlining. So it's like frustrating when you see half of your paper that is being underlined in red.
Muistan, että väitöskirjassani mainitsin jossain kohdassa, että Microsoft Wordin oikeinkirjoitusohjelma ei näyttänyt tuntevan mitään niistä sanoista, joita käytin väitöksissäni. Oli vähän turhauttavaa, kun puolet paperista oli punaisella alleviivattua. Silloin sen tajusi, että todella kukaan ei tiennyt aiheesta mitään. Luulen, että tulin tutkimukseen mukaan siinä vaiheessa, jolloin reaktiot olivat osin vihamielisiä, osin eksoottista uteliaisuutta. En ole ensimmäinen alalla, mutta olen pioneereja. Oma väitökseni taisi olla toinen, ja samoihin aikoihin ilmestyi muutamia muitakin. Kirjoitin väitöskirjassani, että 50 vuotta sitten kaikki olisivat nauraneet aiheelle. Voit kuvitella, miten tyydyttävä tunne se oli, kun hyväksyntääkin alkoi vähitellen tulla.
It's extremely old, it's ancient in fact. It's another typical path in scientific research. There is a kind of research going on before there is a program, a name.
Vaikka tutkimus on nuorta, niin itse aihe on kyllä vanha, ikivanha, Dario Martinelli kertoo. Tämäkin on hyvin tyypillistä tieteelliselle tutkimukselle, että tutkimusta ja tietoa on ollut jo pitkään, ennen kuin perustetaan sitten tutkimusohjelma ja tutkimusala saa nimen. Ja useasti jäljet johtavat antiikin Kreikkaan, niin kuin tässäkin. Aluksi oli vallalla ajatus, että taide on eräänlaista kopiointia. Taide on luonnossa ja ihmiset lainaavat sitä ja inspiroituvat siitä. Näin oli musiikin, kuvataitteiden, arkkitehtuurin suhteen. No, ongelmat tulivat sitten myöhemmin, kun maailmankuvamme muuttui yhä ihmiskeskeisemmäksi ja musiikista alkoi tulla jotain vain ihmisille kuuluvaa. Ihmiset ovat aina rakentaneet identiteettiään erojen avulla, etsimällä eroja, esimerkiksi verrattuna eläimiin. Ja sitten vuosia kului ja kului, ja vasta 80-luvulla François Bernard Marsh kirjoitti kirjan, jossa sana eläinmusikologia mainittiin ensimmäisen kerran.
Intrinsically human. But so years and years passed, and only in the 80s, François Bernard Marsh wrote this book where the word zoomusicology was mentioned for the first time.
Is it then clear, or do you, what are the clearest cases that show that animals do have music?
In fact, the fact that music is just human is something that was never proved. So if we take it the case from a juridical point of view, everybody is innocent until proven wrong. So it's already it says already a lot about.
No, onko se sitten selvää, että eläimilläkin on musiikkia? Dario Martinelli aloittaa vastauksensa tästä, että itse asiassa kukaan ei ole koskaan todistanut sitä väitettä, että musiikki kuuluu vain ihmisille. Eli jos katsomme asiaa vähän niin kuin juridisesti, niin eikö pitäisikin ajatella niin päin, että kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan. Ja jo lähtökohta kertoo nurinkurisesta ajattelusta, että hänen täytyy todistaa, että musiikki ei kuulu vain ihmisille. Välillä tällä alalla törmää hassuihinkin todisteisiin, hän jatkaa. Esimerkiksi eräs musiikkisemiootikko sanoi kerran, että musiikki kuuluu vain ihmisille, koska me ihmiset käytämme sanaa musiikki.
Ha, really? So we also use the word walking. Does that mean that animals don't walk? Or, you know, breathe?
Me käytämme myös sanaa käveleminen. Tarkoittaako se, että eläimet eivät kävele? tai hengitä, ja niin edelleen. Jos nimeät jonkun, ei kai se tarkoita, että omistat sen. Lisäksi on olemassa paljon ihmiskulttuureita, joilla ei ole ollenkaan musiikkisanaa käytössä, tai kulttuureja, joissa musiikki yhdistyy aina muihin asioihin. On esimerkiksi olemassa heimoja, joissa käytetään sanoja musiikki ja juhla aina yhdessä, koska ei voi olla musiikkia ilman juhlaa, eikä juhlaa ilman musiikkia. Siis vastaan kyllä kysymykseesi, hän jatkaa, mutta väitän silti, että kysymys on epäreilu. Mutta tietenkin suuri osa väitöstyöstäni keskittyi todistamaan, että ei ole mitään järkeä sanoa musiikkia vain ihmisten yksinoikeudeksi. Asia voi perustella monella tavalla, esimerkiksi vertaamalla. Jos jotain ilmiötä ihmisäänten maailmassa kutsutaan musiikiksi, ja samalla ne löytyy eläimiltä, on tietenkin järkevää kutsua sitä myös eläinten maailmassa musiikiksi. Esimerkiksi ihmiset järjestävät ääniä skaaloihin, musiikissa on erilaisia rytmejä, toistoa ja muutoksia, variaatioita, ja sitä samaa löytyy monilta eläimiltäkin. Sitten musiikilla voi olla aivan erityinen sosiaalinen merkitys. Me erotamme esimerkiksi ammattilaulajat muista, ja samanlainen ilmiö voidaan havaita monilla eläimillä. On joitain lajeja, joiden tietyt yksilöt ovat erityisen taitavia laulajia. Ja sitten kaiken tämän rinnalla asiaa voidaan ajatella myös filosofisemmin. Voidaan miettiä sitä, mikä oikein on musiikin merkitys, miksi se syntyi. Ja aivan päällimmäisenä esiin nousee pariutuminen. Even nowadays, most of the songs are about mating. There's no denial of that. You take the Beatles repertoire and half of the songs are like, you know, love me do, I wanna hold your hand, she loves you, blah, blah, blah. It's all about that. And the same statistics also is reflected in... Esimerkiksi jos ajattelet Beatlesin tuotantoa, puolet kappaleista käsittelee tätä aihetta. Rakasta minua, haluan pitää kädestäsi, hän rakastaa sinua. Ja aivan samanlaisia tuloksia saadaan miettimällä eläinten musiikkia. Ja sitten musiikkia voidaan käyttää myös toisenlaisten tunteiden ilmaisemiseen. Esimerkiksi voimme käyttää musiikkia puolustamassa ja määrittelemässä reviiriämme, niin kuin monet kansallislaulut toimivat. Ja samaa reviirin puolustamista löytyy, yllätys, yllätys, eläimiltä. Näitä yhtäläisyyksiä alkaa löytyä vaikka kuinka paljon. Me käytämme musiikkia kohottaaksemme mielialaamme, ja samaa käytöstä voi havaita vaikkapa susilla, jotka ulvovat yhdessä. Niin että kun alat yhdistellä pisteitä toisiinsa, niin yhtäkkiä alkaa tuntua hyvinkin kummalliselta ajatella, että musiikki on vain ihmisten yksinoikeus. For instance, in wolves, they are howling for the same purposes, for cheering the spirit. You know, again, you start connecting the dots and you find very, very awkward to still maintain that music has to be just a human phenomenon.
Kun tuuli oli myötäinen, laiva eteni hyvää vauhtia kohti Seireenien saarta. Sitten tuuli äkkiä tyyntyi, eikä vesi väreillyt, sillä joku jumala oli asettanut aallot. Miehet nousivat seisomaan ja laskivat purjeet ja kokosivat ne laivan ruumaan. He tarttuivat airoihin ja piiskasivat sileällä airolla harmaata merta, että se vaahtosi. Minä otin ison kiekon vahaa, paloittelin sen terävällä miekalla ja hieroin palasia väkevien kämmenteni välissä. Vaha suli nopeasti väkevissä kourissa, ja tukin sillä miesteni korvat. Ja he sitoivat minut käsistä ja jaloista, ja panivat seisomaan mastoa vasten, ja kiinnittivät köyden päät mastoon. Sitten he taas kävivät istumaan, ja alkoivat airolla piiskata harmaata merta. Kun olimme huudon kantaman päässä rannasta, seireenit näkivät nopean laivamme tulevan yhä lähemmäksi ja aloittivat helisevän laulunsa. Tule oi ylistetty Odysseus, Akhaajien ylpeys. Nouse maihin kuulemaan lauluamme. Näin he lauloivat ihanalla äänellä ja sydämeni halusi kuunnella laulua. Minä rypistelin kulmiani miehille, että he päästäisivät irti. Mutta he nojasivat eteenpäin ja soutivat.
That actually came from was a theory suggested by Roger Payne, who is one of the major world experts in humpback whales. He made this hypothesis that because obviously meets they were not completely invented. They normally had a basis in something that was happening in nature. So there is always the creation of the myth is always based.
Ajatus on oikeastaan Roger Painin. Hän on ryhävalasasiantuntija ja hän ehdotti tällaista hypoteesia. Darja Martinelli jatkaa. Myytithän eivät suinkaan ole täysin keksittyjä juttuja. Niissä on usein jotain totuuspohjaa siitä, mitä luonnossa on tapahtunut. Ne ovat usein syntyneet tarpeesta ymmärtää jotain. Ja kun muistetaan tämä, niin Seireeni-myytti, josta Homeros kirjoittaa Odysseuksessa, on saattanut lähteä siitä lähtökohdasta, että purjehtijat tulivat matkoiltaan ja kertoivat voimakkaista vieraista äänistä, joita he kuulivat mereltä. Ja sitten ehkä sen jälkeen saattaa olla, että tapahtui jonkinlainen onnettomuus, ehkä vuorovesi vaihtui tai jotain muuta vaarallista tapahtui. Ja niinpä ihmisten mielessä yhdistyivät nämä viehättävät äänet ja vaara. Ja syntyi Seireeni-myytti. Itse asiassa sekin on aika jännittävää, että alun perin seireenit olivat yhdistelmä naisista ja linnuista. Naisethan ovat miesnäkökulmasta tällainen mystinen, houkutteleva, vaarallinenkin elementti. Ja sitten nämä linnut ja äänet. Vasta myöhemmin merenneidot muuttuivat naisen ja kalan yhdistelmäksi. Ja Roger Payne väitti, että niihin aikoihin Välimerellä, missä kreikkalaiset tietenkin purjehtivat, oli vielä paljon valaita, ei oltu lähelläkään valaiden sukupuuttouhkaa. Ja niinpä saattaa olla, että merimiehet yksinkertaisesti kuulivat valaiden ääniä. Varsinkin puinen alus saattaa toimia niin kuin akustinen laatikko. Ääni tuntuu kulkeutuvan kuulijan korviin joka puolelta. Valaiden ääniä ei enää samalla tavalla voi kuulla moderneista moottorialuksista. Tästä kaikesta ei tietenkään ole mitään todisteita, tämä on hypoteesi. Mutta ajattelin, että on hyvä mainita tämä vanha esimerkki, koska on aika jännittävää huomata, että aina kun ihmiset eivät tiedä, että jokin ääni on eläinten tekemä, he pitävät sitä samanarvoisena. Mutta sitten kun heille selviää, että se on eläinten aikaansaamaa, he väheksyvät sitä.
So of course, and it's interesting because whenever humans don't know that something is made by animals, they tend to treat it as equal. Then they learn that it's about animals, so they dismiss it. There was this famous case of this painting exhibition.
Tästähän on kuuluisa esimerkki, maalausnäyttely 50-luvulla, jolloin kaksi simpanssia, Kong ja Betsy, olivat erityisen kiinnostuneita maalaamisesta, ja niitä harjoittanut mies sai idean esitellä niiden töitä mainitsematta, että ne ovat apinoiden tekemiä. No, kriitikot kirjoittivat innostuneita arvosteluja näyttelystä, ja sitten kun selvisi, että työt ovat simpanssien tekemiä, he suuttuivat.
How musical is it?
Very much. It's, I think it's, yes, I think something that must be said very clearly is that one thing we should stop.
Ja entä sitten se väitöskirjan kysymys, että miten musikaalinen valas on? No, hyvin musikaalinen, vastaa Dario Martinelli, mutta aluksi pitää selventää, että meidän kannattaisi lopettaa hierarkioiden rakenteleminen ja vertailu. Esimerkiksi olemme hyväksyneet, että tietyt eläimet ovat erityisen musikaalisia, esimerkiksi satakieli ja mustarastas, koska ne kuulostavat enemmän ihmismusiikilta. Mielestäni se on väärä lähestymistapa. Siis miten musikaalinen valas on hyvin musikaalinen, mutta sen ei tarvitse olla niin kuin ihmismusiikkia ollakseen musiikkia. Tärkeää on, että siinä on rikkautta ja variaatiota ja että se toimii sen lajin tarkoituksiin. Ja musiikilla näyttää olevan esimerkiksi ryhävalaille tärkeä merkitys. Ja sitten on lajeja, joille musiikilla ei ole niin paljon merkitystä, tai lajeja, jotka eivät tuota ääntä ollenkaan. Aloitan aina luentoni sanomalla, että eläinten käyttäytyminen on hyvin monimutkainen aihe. On kyse miljoonista lajeista, miljardeista yksilöistä. Esimerkiksi murteet johtuvat ihan siitä yksinkertaisesta seikasta, että valaat, kuten monet muutkin eläimet, elävät eri alueilla. Ja eri alueilla kehittyy erilaisia murteita, erilaisia suhteita, erilaisia tapoja viestiä. Ja entäs sitten se monen vaalima ajatus, että voisimmeko me onnistua viestimään musiikin avulla eläinten kanssa? Inhoan puhua korneja, että musiikki on yleismaailmallinen kieli, Dario Martinelli sanoo, mutta on siinä varmaan jotain tottakin, koska luultavasti musiikin kyky ilmaista liittyy selvemmin tunteisiin kuin kieli, joka on aina välillisempää. Ja tunteet voi olla helpompi jakaa eläinten kanssa. Meidän ihmistenkin tuntuu olevan helpompi ilmaista tunteitamme, kuten vaikka rakkautta musiikin tai runojen avulla. Ethän sinäkään kirjoita faksia, kun haluat ruveta tapailemaan jotakuta, vaan käytät runoja tai musiikkia tai jotain muuta keinoa, joka tuntuu kertovan suoremmin tunteista.
You don't write a telegram when you want to befriend with somebody with some potential partner, but it's more likely that you're using poetry or music, so something that seems to come more directly from emotions.
Radio Suomi.